I would greatly appreciate it. VOA 1, The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban fmyada geeska africa iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan barteedna twitterka iyo v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaada ah bisha janaayo waa 11 sannadka 2022 afrikada bari saacaddu waxay haatan tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf qodobadaaad ku maqli doontaan barnaamijkan dhallinyarada duhurnimo waxaa ka mid a dhallinyaro badan oo soomaalida kenya ah oo u taagan inay qabtaan xilal doorashada guud ee kasoo socota waddankaasi.
Waxaan arkay baahi jirto, baahidaas oon is-iraamaad wax ka qaban kartaa, laakiin dadka kala tartamaya nin walba wuxuu u ordaya isaga garanayo iyo waxa ku kalifay inuu istaago, laakiin ana shakhsiyan dabcan baahi aan arko.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro ka shaqeynaysa horumarinta dhallinyarada oo hoggaan cusub ku dooratay magaalada qardho heesi iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse marka hore warkii dunida. xubnaha beesha caalamka ayaa si weyn u soo dhoweeyay heshiiskii dhowaan ay ku gaareen magaalada muqdisho madaxda wadatashiga qaran oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble iyo madaxda maamul goboleedyada. beesha caalamka ayaa ugu baaqday madaxda soomaalida inay sida ugu dhaqsaha badan oo dhammaystiran ay u fuliyaan qodobadii ku jira heshiiskaasi. habeenkii xalay ahaana heshiiskaasi waxaa soo dhoweeyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku tilmaamay inuu yahay natiijo wanaagsan. madaxweynaha ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxda wadatashiga qaran oo uu sheegay inay mas-uul ka yihiin hirgelinta doorashada inay u dhaqangeliyaan sidii ay ku heshiiyeen qodobada ku jiray heshiiskaasi. wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexena waxay sheegayaan in maleeshiyada ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala deegaanka lagu magacaabo qalimow oo 28 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Balxad. ilaaha amniga ayaa u sheegay idaacadda v o a in 2 askari ay ku dhinteen weerarka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka qalimow. sidoo kale al-shabaab waxay weereen baabuur gurmadu sameynaysay deegaankaasi. al-shabaab ayaa iyagu dhinacooda waxay sheegteen ilaa 6 askari inay ku dileen weerarkaasi, sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin. weerarka al-shabaab ayaa imanaya iyadoo maalintii shalay ay muqdisho ku jireen taliyaasha laamaha amniga ee soomaaliya kulan ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya. kulankaas ayaa la sheegay in looga hadlayay amniga waddanka. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. dalka kenya oo u diyaar garoobaya doorashada madaxtinimada ee lagu wada ina dhacdo bisha 8-daad ee sannadkan waxaa laga arkayaa dhallinyaro badan oo soomaaliyeed kuwaasoo doonaya inay ku biiraan golayaasha dowladda hoose ee kenya. tirada dhallinyarada soomaalida ee kenya islamarkaana ku biirisa siyaasadda dalkaasi ayaa aada u korodhay marka la barbar dhigo doorashooyinkii hore. warbixinta waxaa inoo soo diray khadar maxamuud xareed.
diyaargarowga iyo ololaha doorashada madaxtinimada kenya ayaa ka bilowday guud ahaan dalka kenya. doorashada oo lagu wado inay dhacdo bisha 8-daad ee sannadkan ayaa aad uga duwan doorashooyinkii hore ee kenya soo maray. guud ahaan siyaasiyiinta soomaalida kenya ayaa ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn uga dhex muuqda ololaha doorashada madaxtinimada kenya. dhallinyarada soomaaliyeed ee kenyaanka ah islamarkaana higsanaya inay ka mid noqdaan siyaasiyiinta kenya oo doonaya inay u tartamaan kuraas kala duwan oo golayaasha baarlamaanka kenya ka tirsan ayaa ka mid ah dadka orodka ugu jira inay ka qayb qaataan doorashada madaxtinimada. xaafada Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi waxa ay ka kooban tahay ilaa 5 kursi oo golayaasha dawladda hoose ee magaalada Nairobi ka tirsan waxaana dhamaan dadka kuraastaasi u wada tartamaya ay wada yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo doonaya inay hoggaanka u qabtaan Ahmed Usmaan Hadiis oo kamid ah dhalinyaradaasi ayaa sheegaya in marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kenya ay xilal ka qabtaan dawladda Kenya ay si wanaagsan u gutaan mas'uuliyadii loo igmaday taasna ay dhalinyaro badan oo Soomaali Kenyan ah ay ku dhiirigelisay in ay tartamaan
California ward waxay kamid tahay 5 kursi hoose ee hoosimada kursiga federaalka ee Kamkunji oo ku fadhiya mudane Yusuf Xasan Cabdi marka kursiga markaan u daan u ordayno dabcan bulshada inaan u adeegno waa muhiimada ugu weyn waana kursi runtii qiimo iyo waxtarba u leh dadka ku dhaqan bulshada meesha ayada ah
marka dhalinyarada maxaa ku kalifay ama idin ku kalifay inaad siyaasadda gashaan
dabcan nin walba de asaga umba nin walba saatiisa ka hadli kara kulli shakhsiyan aniga waxa uu kalifaya waxaan arkay baahi jirto baahidaas oo nasiirama wax ka qaban karta laakiin dadka kala tartamaya nool baa wuxuu u ordayaa saa garanaya iyo waxa ku kalifay inuu istaago laakiin shakhsiyan dabcan baahi aan arkay waan isleeyahay dadka bulshada ah ama adigoo adeegta oo aad isbeddel amaad kaanta waan isleeyahay Soomaalida hadda kulli inta hadda la tijaabiyay badi Soomaalida markii xilalka loo dhiibay kulli harto ka soo dhalaaleen wana wax si khaas ah lagu amaano laakiin ayaan daro waxa ah laakiin dhulkii gobolkii Soomaalida ee laga soo dooranayay waa bilcaks dhulka la galeen laakiin markay yimaadaan Kenyada hoose ama kuraasta waaweyn ee federaalka ee dawladda kor ee national government ka way ka soo dhalaan marka dabcan waxaan leeyahay wax ka duwan ama dalta maadaan oo aad meeshii liin ka soo doortay ee hoose yaan rabnaa anaga inaan isbeddel iyo wax muuqda aan ka keeno oo aan noqonin kaliya meesha guud ee federaalka ah
Inka badan ilaa 6 dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa la hadalhaya inay u wada tartami doonaan ilaa 5 kursi oo golayaasha dawladda hoose ee Nairobi ka tirsan kuwaas oo yaala xaafada Islii waana tiro aad u badan marka loo eego fursada meesha taala dhaqanka iyo xeerarka hoose ee u yaala Soomaalida ku nool xaafada Islii ayaa marka xilligan oo kale la gaaro isku dayaya inuu go'aamiyo ama uu kala reebo tirada badan ee dhalinyarada Soomaalida ee kuraastaasi u wada tartamaysa Arintan ayaa kamid ah caqabadaha ay la kulmaan dhalinyaro badan oo aqoonyahanno Soomaaliyeed oo tartami laha. Maxamed Ismaaciil Shiine ayaa kamid ah dhalinyarada sanadkan ka tartamaysa xaafada Islii ee degmada Kamkunji ee magaalada Nairobi.
Sala socotid hadda waxaa lagu jiraa xilligi doorashooyinka. Wadankaana 5 sano hal mar ayaa doorashada la qabtaa. Cawaaqibka haysto dhalinyarada guud ahaan wadankan waxaa la socotaa doorashooyinkan waxay u baahan yihiin dhaqaalo. Dhalinyaradana intooda badan dhaqaalaha ayaa ciilayo oo ku kalifayo in ay doorashooyinka ka qayb galin haday ka qayb galaan aysan ku guuleysan intooda badan sab ayagu awoodo aqoontina u leh awoodi xagga hoggaamintana u leh waayo aragnimana u leh ayaa waxa ciilo inta badan xagga jeebka oo dhaqaalaha ah maadaama ay ku baxaan dhaqaale aad u badan mid xigtana Soomaali hadaanu waxa jira dhaqan inta badan siiba gobolada aan ka soo jeedno dhalinyarada duca ninkii wax tar leh ama wax qabad sameyn karo oo ay u baahan tahay degmadaas ama xaafadaas waxa nasiib dar ka hor yimaada odayaal ayagoo yiraahdo bal duca qaado doorashada dabadeed oo Alle ku gaarsiiyo nabada gaarsiiyo taas ayaan ku balan qaadeynaa inaad ka qayb qaadatid iyo wax la mid ah ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan ku ah caqabad
dhalinyarada Soomaalikeyanka ay ku nool magaalada Nairobi ayaa aaminsan in Soomaalidu ay iyagu caqabad isku yihiin xilliga doorashada marka la gaaro Ahmed Usmaan ayaa aaminsan in arintaasii ay ka dhalan karto in Soomaalidu ay guul dareysato
laakiin caqabadaha ugu badan aniga ka shakhsi ahaan hadaan ka hadalno bulshada Soomaaliyeed nahaysta waxay tahay markii intuu qof hal awr intuu la yimaado oo meel uu tago waxa harto ka soo doow istaagaya Soomaali kale intan cid kale la gaarin ayagoo uu markaas ay u socdaan oo kala qaybin codkii ninka uu ku tashan lahaa marka anuu waxaan isleeyahay markii laga tago de kursigaas loo wada banaan yahay anaga caqabad isku ah Soomaali ahaan waayo qofkeena markuu meel uu tilaabsado anaga ka daba istaagna tii markuu waxay keentaa qofka ama inuu dhaco ama in qofkii la haro sidaasna waxaa sabab u noqonaya marka cid kale oo Soomaali ahayn in meshay ku soo baxdo.
Hadaba sidee ayaa caqabadahan looga gudbi karaa? Sidee ayay ku guuleysan karaan dhalinyarada Soomaalida ee xaafadda Islii ee doonaya inay u tartamaan kuraasta taala xaafadda Islii? Waxaa sharaxaya Maxamed Ismaaciil Shiine.
Wallahi sida looga bixi karo kaliya waxay tahay in wacyigelin badan la sameeyo, doorashadana aysan noqon qofka in lagu xusho jeebkiisa, ee lagu xusho aqoontiisa iyo kartida uu leeyahay iyo dhaxgalka bulshada uu ku leeyahay, maadaama qofka haduu meel joogo laana arko in waxqabadkiisa dadka way aqoon bay leeyihiin, aqli bay leeyihiin, maskax bay leeyihiin. Qofka muuqdo oo cadcado xilliga doorashada kaliya ma ahan, xilliyada kale baahiyooyinka badan ee bulshada u baahan tahay wax kala qabto ma ahan kaliya in idaacada laga hadlo, laakiin waxaa jira dhalinyaro badan oo dhaqaatiir ah, dhalinyaro badan oo looyaro ah, dhalinyaro badan oo injineero ah iyo wixii la mid ah, laakiin aan nasiib u yeelan in ay ka qayb galaan doorashooyinka.
Inkastoo ay 8 bilood ka harsan tahay xilliga ay dhici doonto doorashada madaxtinimada Kenya, haddana ololaha doorashada ayaa ku bilowday mid aad uga duwan kuwii hore. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halkaad nawali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana dhegeystayaalaynu leexano dhinaca heesaha dabacsan. Heestan waxay noogu luuqaynaysaa fanaanadii Allaah naxariiste, Khaliim Xaliimo Khaliif Magool.
Oh, that's cool.
intaa uga gudubna heestii allaha naxariistay xaliima khaliif cumar magool. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. Haatanna magaalada qardho, dalladda guud ee dhallinyarada magaalada qardho ayaa iska dhex doortay guddoon cusub oo hogaamin doona saddexda sano ee soo socota. Dalladan ayaa ka shaqayn doonta arrimaha horumarinta dhallinyarada. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo diray yuusuf maxamuud yuusuf.
ururka ay ku mideysan yihiin dalladda dhallinyarada magaalada qardho ayaa iska dhex doortay guddoomiye guud oo ururkaasi uu yeelan doono saddexda sano ee soo socota. doorashadan oo u dhacday hab gacantaaga ayaa waxaa ka qayb qaadanayay dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho. waxaa guddoomiyaha ururka dhallinyarada kaynet loo doortay cabdiraxmaan yaasiin maxamuud oo horay u ahaa hoggaanka ku meelgaarka ah, isagoona la tartamayey cabdiqani yuusuf daad oo codadkii la dhiibtay helay 2 cod, halka cabdiraxmaanna uu helay 10 cod. guddoomiye ku-xigeenkiisna waxaa loo doortay maxamed cabdirasaaq oo isagana helay 12 cod. mana jirin dhallinyaro kale oo la tartamaysay. guddoomiyaha guud ee dhallinyarada puntland liibaan maxamed xuseen ayaa faahfaahiyey sida ay u dhacday doorashada dhallinyaradan.
maanta doorashada halkan ay soo xaadireen 12 urur oo ka mid a degmooyinka iyo ururada magaalada qardho ee gobolka karkaar. waxaa ku tartamayay cabdiraxmaan maxamuud yaasiin iyo cabdiqani yuusuf daad. cabdiqani yuusuf daad wuxuu helay 2 cod, cabdiraxmaan maxamuud yaasiinna wuxuu helay 10 cod. sidaas darteed waxaa ansaxa 23 sano soo socday guddoomiyaha dhallinyarada ee gobolka karkaar cabdiraxmaan islaan maxamuud yaasiin hambalyo baan leenahay. sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka oo uu tartamayay maxamed cabdirasaaq siciid oo keligiisa oo gacantaag ahayd, isagana dhammaan wuxuu helay codkii. sidaa darteed isna guddoomiye ku-xigeenka dalladda dhallinyarada ee kaynet ee saddexda sano soo socda maxamed cabdirasaaq maxamed, waxaan leenahay hambalyo. ilaahay xilka iyo mas-uuliyadda ay idiin fududaysan aad qaadeen ha idinla garab galo, annaguna waa idinla shaqaynaynaa.
aniguo mahadcelinayaa dhallinyaradii guddiga boorka ahayd oo mar labaad ii qirtay inaan mas-uuliyaddii dalladda sii hogaamiyo muddo 3 sana. waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda oo noo fududaysay, guddoonka gobolka si gaara nooga shaqeeyey, dalladda bayaan oo iyaduna garabaadu fiican na siisay, ururada haweenka oo guddoomisada aan ku haysanno hadeero qof bulshada aad ugu actify tahay oo aad nolo shaqeysa naayo badanna naga caawisa. Waan ku faraxsanahay qaabkii wax u dhaceen, waana ku qancay natiijada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh. Aad iyo aad baan faraxsanahay. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan dadkii mataqaanaa gacantaaga ii sameeyey gudiga boorka. Dhammaantii waa salaamantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Deeqo Jaamac Ciise oo ah agaasimaha waaxda dhalinyarada Puntland iyo gudoomiyaha ururka haweenka magaalada Qardho iyo xubno kale oo ka socday ururada dhalinyarada magaalada Qardho ayaa madasha ka sheegay in dhalinyaradu ay si wanaagsan isku doorteen, isla markaana looga baahan yahay hoggaanka cusub in dhalinyarada ay ugu adeegaan wixii dani ay ugu jidho.
Maanta waxaan ku faraxsanahay Cabdiraxmaan in uu ku guuleystay gudoomiyihii dalada Kenya oo ah awalna uu ahaa kumeelgaar, haddana gudoomiye rasmi noqday. Intuu kumeelgaarka ahaa wuxuu ku shaqeeyey shaqo aad wanaagsan, wuxuu ku shaqeynayay volunteer, wuxuu u taagnaa xili walba horumarinta deegaanka degmada Qardho iyo gobolka Kaar oo dhan. Waxaan leenahay Cabdiraxmaan xilka haddana qaateena Ilaahay ku fududeeyo.
Marka xiga waxaan u hambalyeynayaa gudoomiyaha dalada gobolka Kaar iyo gudoomiyaha kuxigeenka halka lagu doortay. Runtii doorashada tan waxay u dhacday si xor iyo xalaal ah. Insha Allah waxaan rajaynaynaa gudoomiyuhu inuu xilka loo dhiibay si daacadnimo ah ku guto. Xilku waa iska mas-uuliyad. Marka koowaad waxaan ka rabnaa gudoomiyaha bulshada dooratay oo degmooyinkaas ka yimaaday gobolka Kaar hoos yimaada inuu daacadnimo ugu shaqeeyo. Insha Allah anagu gudoomiyaha hore waa u wada shaqeynay. Insha Allah waxaan rajaynayaa haddana inaan si fiican u wada shaqeyno.
Waxaan leeyahay hambal iyo dhalinyaro, waxaan leeyahay isku duubni u wada shaqeeya, lana shaqeeya gudoonka. Waxaana ku nasiib badantiin oo anaga nooga nasiib badantiin degmadii oo idin jooga aabihii dhalinyarada oo haysataan faa'iiso ah, iyadana hooyadii dhalinyarada ah, annagana waa idin garab istaageynaa insha Allah.
Maanta sharafta leh oo dadnimada leh oo maanta halka doorasho ka dhacday aan hooganahay markhaantii, waxaan u kacaynaa in gobolka Karkaar ay soo baxeen dhalinyaro haldoor ah, leh talenti leh, leh aqoon leh, maanta iyagu doorashadooda iyagoo maalinta u saburaya waqtigooda qaaliga ah, saacadda dabcan xilli adag tahay, madaxdoodii iyo maarata iyagiiba ay diyaar ku yihiin in ay doorashadooda xor iyo xalaal u qabsadaan. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan oo sharafta leh say ku dhacay. Waxaa wax lagu dayda ah oo qurux badan oo ah platform lagu dayan karaa noqon kara gudoomiyaha gobolka oo xilliga idin jooga oo maarata iyo gudoomiyaha haweenka idinkuna aad diyaar u tihiin idinkoo cidnaan uga helaan maarata wax maarata xoolaha maarata shaqatoona, laakiin aad u taagan tihiin horumarkiina iyo dhisitaankiina iyo jiritaankiina waa wax lagu faraxsan.
Gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Siciid ayaa ducdiisa dhalinyarada kula dardaarmay inay xoogga saaraan sidii dhalinyarada loogu jaheyn lahaa wax wanaagsan
ay ka qabsoonto doorashada ururka dhalinyarada gobolka Karkaar. Runtii maanta halkan waxa ka dhacay marka doorasho, doorashadaas oo ahayd tii uu saddex sano ay soo socota lagu hoggaamin lahaa ururka dhalinyarada gobolka Karkaar. Insha Allah waxaan rajaynaynaa gudoomiyaha iyo gudoomiyeyaasha cusub ee loo doortay inay hoggaamiyaan ururka.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Qardho ayaa u hambalyeeyay dhalinyarada maanta la doortay oo uu yeelan doono ururkooda.
Cabdiraxmaan Maxamed Yaasiin iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Cabdirashaaq Bagayax, waxaan Ilaahay uga baryaya inuu xilkooda Ilaahay ku asturo.
Waxaan aad ugu hambalyeynayaa gudoomiyaha dalada iyo ku-xigeenkiisa
Yuusuf Maxamed Fiyowe Boosaas.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan qodobadii warka caalamka ugu doorka roona haddii aan idiin kormaro. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u magacaabay Xamse Warfaawo sargaal Soomaali ah asalkii Soomaali yahay haysta dhalashada Mareykanka maalintii shalay. Sargaalkan ayaa wuxuu hore u ahaa ku-xigeenka madaxa shaqaalaynta iyo arrimaha shaqaalaha ee gobolkaasi Minnesota. Haatana waxa uu noqon doonaa la taliyaha waaxda arrimaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Xamse Warfaa ayaa email u diray saxaafadda, waxa uu ku sheegay inuu aad u rajeynayo inuu ka shaqeeyo arrimaha dhinaca dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha ee caalamka. Wararka iman iyo gobolka shabeellada dhexna waxay sheegeen in milishada ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala deegaanka Qalima oo 28 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Balcad. Ilaa dhinaca amniga ayaa v o sheegeen laba askari ay ku dhinteen weerarkaasi. Sidoo kale saddex qof ayaa ku dhimatay baabuur gurmad ah oo u socotay deegaanka Qalibow. Saddexdaas qofna waxaa la sheegay inuu ka mid yahay qof rayida. Al-Shabaab ayaa sheegtay dhinacoodayaga inay dileen lix qof. Weerarka Al-Shabaabna wuxuu imanayaa iyadoo maalintii shalay ay madaxda laamaha amnigu ay ku jireen magaalada Muqdisho. Beesha caalamkuna waxa ay ku baaqaysaa magaalada Muqdisho in madaxda Soomaalidu ay si degdeg ah u fuliyaan una dhammaystiraan doorashada Soomaaliya iyagoo ku fulinaya waqtigii ay u qabsadeen oo ku eg 25-ka bisha Febraayo ee soo socota. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna habeenkii xalay ahaa ku baaqay in heshiiskaasi la dhaqangeliyo, heshiiskaasi oo uu soo dhoweeyey madaxweynuhu. Qodobadii warka caalamka ku doorka roonaana waa intaas. Haatanna mar kale aynu u leexanno dhinacii suugaanta. maanta ay bisha Janaayo tahay 12 idaacaddii dhalinyarada. Waa naga intaasi. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo farsamayaqaanka Jamie Faariye oo idin leh. Intaan ku kulmi doono idaacadda galabnimo ee 4 galabnimo, nabadgelyo.